manifestar a maiores das repulsas en contra dos incendiarios. Constátase un gran número de incendios intencionados. Vais a loitar duramente contra todos estes delincuentes e, tal como manifestou no día de onte o conselleiro de Medio Rural, vais a actuar dende a Xunta de Galicia cun plan integral nestas zonas para intentar proteger este medio natural, buscar un desenvolvemento económico, ambos da man, e escoitando, como non pode ser de outro modo, o territorio que vemos de facer no día de hoxe a través da conversa cos seus alcaldes.